Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9 март дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкек шаардык соту 1 май райондук сотунун 1 июлга чейин райондун аймагында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимин жокко чыгарды.
Конституция боюнча, биринчи, ар ким тынч чогулуш өткөрүү эркиндигине укуктуу. Экинчи, тынч чогулуш өткөрүүнү камсыздоо максатында ар ким бийлик органдарына билдирме берүүгө укуктуу.
8 мартта Бишкекте болгон окуялар дүйнөлүк алдыңкы маалымат каражаттарынын дээрлик баарынын көңүлүн бурдурду. Дүйшөмбүдө коронавирустун жайылышынан улам мунайдын баасы 30% түшүп кетти. Ал тапта Калифорния штатында карантинге алынган Гранд Принцесс кемесинде 2 кыргыз жараны бар экенин Кыргызстандын АКШдагы элчилиги кабарлады. Ал эми Ирандан чыга албай калган 76 айдоочу аларды алып кетүүнү сурап президентке кайрылды.
Иран мамлекетинде калып калган айдоочулар жөнүндө айтсак, алар болсо Иран менен Туркмениянын чек арасында калып калышкан. Биздин айдоочуларга дагы транзит жол бербейбиз деген билдирүүсүн берип атышат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Алды менен Элеонора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бу каарман. Бишкек шаардык соту 1 май райондук сотунун 1 июлга чейин райондун аймагында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимин жокко чыгарды. Анын алдында башкы прокуратура жарандардын митингдерде жүрүштөрдү жана башка иш-чараларды өткөрүшүн чектөө мыйзамга каршы келет жана райондук соттордун ага тиешелүү чечимдери жокко чыгарылышы керек деген билдирүү тараткан. 1 май райондук администрациясы мамлекеттик эмес баардык иш-чараларга, марштарга жана жүрүштөргө 1 июлга чейин чектөө киргизүүнү сурап райондук сотко кайрылган. Сот бул арызды 5 мартта канат тандырган. Акимчилик арызында муну дүйнөдө жайылып жаткан коронавирустун жана ар кандай башаламандыктын алдын алуу чаралары деп негиздеген. 8 мартка жүрүшкө даярданып жаткан демилгелүү топ райондук соттун бул чечимден кийин жарандардын баш мыйзамдагы укугу бузулганын айтып, сот чечиминен нааразылык билдирген. 8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршы өтмөк, бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар аны үзгүлтүккө учуратып, жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кеткен. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыптап жатат. Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн MH17 каттамындагы малайзиялык учакка байланыштуу 9 мартта Нидерланддын Гага шаарында ачык сот башталды.
98 маннын, фрауын, энкендерин
аталган өлкөгө жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу каргашага байланыштуу Орусиянын 3 Украинанын 1 жаранын айып койгон. Аталган топ жүргүнчү учакты Орусия колдогон жек жерлер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу БУК зениттик ракеталык комплекси менен атып түшүргөн деген жыйынтык чыгарган. Европа биримдиги Орусия өзүнө таандык жоопкерчиликти алышы керек экенин билдирген. Ошондой эле Москванын бул иш боюнча түзүлгөн тергөө тобу менен кызматташууга чакырган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөгө Орусия катышпагандыктан анын жыйынтыгына олуттуу маани берилбей турганын айткан. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014-жылдын 17-июлунда Донецк облусунун үстүнө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Дүйнө жүзү боюнча вирус жугузгандардын саны 110 000 ашты. Ушул тапта оору Италияда тез жайылып жатат. Соңку бир күндүн ичинде 133 адам ажал тапты жана өлгөндөрдүн жалпы саны 360 ашты. Ооруга кабылгандар болсо 750 чамалады. Өлкө бийлиги 16 000 000 адам жашаган түндүк облустарын карантинге жапты. Кытайдын өзүндө бир суткада 30 адам, ал эми жалпысынан 3 000 ашууна киши өлдү. Аларда Орусиянын Москва шаарынын бийлиги коронавирус коркунучунан улам өзүн коомчулуктан оочо кармабай, карантинге жатпай койгондор кылмыш жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Шаардык саламаттык сактоо департаментинин жарыялаган маалыматка караганда, илдеттин очогуна айланган өлкөлөргө барып келген жарандар өз эрки менен карантинде болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылары айтылат. Бул Кытайга, Түштүк Кореяга, Иранга, Италияга, Францияга, Германияга жана Испанияга барып келген жарандарга тиешелүү. Кыргызстанда болсо коронавирустун алдын алуу иштеринин алкагында 286 адам обсервацияда жатат. Эпидемиологиялык абал туруктуу. Бул тууралуу 9 мартта азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Отурбаева билдирди. Анын айтымында алардын көпчүлүгү кыргызстандыктар, арасында чет элдиктер дагы бар.
Ирандан 1 кыштай жарандарынан 78 кыши, Россиянын жарандарынан 8 киши, Америкадан 2 киши, Казахстандан 1 киши, ушундай да арганда гражданин Өзбекстаны дагы бар 4, Турциядан 1 киши. Байкоодон чыккандардын саны 1,5 миңге жетти. Анын ичинен 1200 Кытайдан келген жарандар.
Отурбаеванын айтымында коронавирус илдети катталган аймактан келгендер 2 сыйра анализ алынып жатат, барынын анализдери таза чыкты. Ооганстанда президент Ашраф Гани жана аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулам 9 мартта өз-өзүнчө инаугурация өткөрүп, өздөрүн президент деп жарыялашты. Кабулдагы эки саясатчынын жанаша турган кеңсесиндеги өз-өзүнчө ант берүү аземдерине жүздөгөн адамдар катышты. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чыгарманы Залмай Халилзат жана АКШ башында турган эл аралык күчтөрдүн кол башчысы генерал Скотт Миллер Ганинин ант берүү аземине катышты. Мунун алдында атандашкан саясатчылар бийлик бөлүштүрүүгө байланыштуу ортак пикир таба алган эмес. Ооганстанда президенттик шайлоо былтыр сентябрда өткөн, өткөн айда гана анын жыйынтыгы жарыяланган, анда Гани жеңүүчү деп табылган. 2014-жылы өткөн президенттик шайлоодо дагы Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калган. Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосуна бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы же башкы аткаруучу болууга көнүп мунасабат болгон болчу. Германия, Түркия менен Грекиянын чек арасындагы мигранттар лагериндеги жардамга муктаж балдарды жана өспүрүмдөрдү кабыл алат. Мындай чечим 9 марттын таңында кабыл алынды. Бийликтеги коалицияга кирген фракциялар биргелешип тараткан билдирүүдө Берлин оор гуманитардык кырдаалга кабылган 1,5 миңдей баланы кабыл алууга дайыр экени жазылган. Кеп 14 жашка чыга элек ата энесинен же жакын туугандарынын коштоосусуз жок жүргөн балдар жөнүндө болуп жатат. Алардын көбү ооруп жатканы айтылууда. Буга чейин лагердеги балдарды кабыл алууга Хорватиядагы дайыр билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун билдиришинче, учурда Түркия менен Грекиянын чек арасында 116 миңдей качкын бар, алардын 5,5 миңдей жакындары жок жүргөн балдар.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 10 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0 градус айланасында, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылганда, Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун 1-июлга чейин райондун аймагында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимин жокко чыгарды. Мунун алдында башкы прокуратура Борбордун 3 районунда узак убакытка чейин мамлекеттик эмес бардык иш-чараларды өткөрүүгө салынган чектөө мыйзамсыз экенин билдирген. Башкы көзөмөл органы бул билдирүүнү аялдардын укугун коргоо маршы үзгүлтүккө учурагандан бир күн өткөндөн кийин таратты. Ал эми 8 мартта акция баштала электе кармалгандардын ичинен 6 аялга айып салынганы белгилүү болду. Өтпөй калган акция күч түзүмдөрүнүн аракети жана жоопкерчилик маселеси кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдүү уулунун баянында сөз болот.
Башкы прокуратура Бишкектин борборунда 1-июлга чейин митинг өткөрүүгө тыюу салып мыйзамсыз жана негизсиз экенин 9 мартта кабарлады. Башкы көзөмөл органы 1-май, Ленин жана Октябрь райондук прокуратуралары райондук соттордун митингдерди чектөө тууралуу чечимдерине каршы сунушун берип, шаардык прокуратура мэриянын 4 марттагы токтомунда айтылгандарга каршылык билдирди. Мекеме жарандардын митинг, жүрүш жана башка иш чараларды өткөрүү укугун чектөө тууралуу талаптар жана райондук соттор чыгарган чечимдер негизсиз жана жокко чыгарылышы керек деп эсептейт.
Конституция боюнча биринчи ар ким тынч чогулуш өткөрүү эркиндигине укуктуу. Экинчи, тынч чогулуш өткөрүүнү камсыздоо максатында ар ким бийлик органдарына билдирме берүүгө укуктуу.
Деди башкы прокуратуранын басмасөз кызматкери Жомарт Максатбеков. Буга чейин райондук соттор 1-май, Ленин, Октябрь райондорунун бийликтерин арызынын негизинде расмий эмес иш-чараларды, анын ичинде марштарды, митингтерди өткөрүүгө быйылкы жылдын 1 июлуна чейин чектөө киргизген. Мындай чечимдер арыз берген тараптын коронавирустун жайылышына жана массалык башаламандыкка жол бербөө өтүнүчүнө ылайык кабыл алынган. Мэрия Көөтпөй Борбор калаанын айрым райондорунда тынч жыйындарга тыюу салуу чечимин чакыртып алганын маалымдаган. Бул чектөө 8-мартта аялдардын укугун коргоо боюнча аялдардын шириктештик маршын уюштуруучулардын нааразылыгын жараткан. Соңунда аялдардын укугун коргоо боюнча акция жеңиш аянтынан башталып электе үзгүлтүккө учурады. Бет каптаган калпак кийген белгисиз кишилер келип уюштуруучулардын баракчаларын айырып чыр чыгарышты. Андан соң милиция акциянын катышуучуларын кармап кетти. Бул кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга алынып, интернетте акциянын уюштуруучуларын жана ага каршы чыккандарды колдогондор экиге бөлүнүп кайым айтышууда. Жогорку кеңештеги Бир Ал фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов бул талкуудан четте калган жок.
Качан кыргыздын жигиттери башына калпак кийип, бетин беткап менен жабып сабады эле? Мындай көрүнүш менинче бул жапайычылык, бул сабатсыздык, бул алсыздык.
Зомбулукка каршы акциянын уюштуруучуларына кол салууну АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да сындап, жүзүн жашырган жаалданган кишилердин аракетин аялдарды кордоо деп алады. Ал эми саясий репрессияларга каршылык комитети бул окуяга жол бергендер менен аны уюштургандардын жоопкерчилиги боюнча маселени көтөрдү. Комитеттин жетекчиси Адил Турдукулов мындай деди.
Жоопкерчилик ички иштер министрлигинде, бул алардын милдеттенмелерине кирет. Башаламан кылган атайын даярдалган топтор бул ошол ички иштер министрлигинин кызматташтык алкагында жана алардын буйрутмасы менен аткарып ошондой топтор түзүлдү деген ойдомун.
Свердлов райондук милициясынын маалыматына караганда 8-мартта Бишкектеги жеңиш аянтындагы митингден кийин 11 адам айыппул салынды. Алардын 6 кыз келиндер, 5 эркек. Ал эми акциянын алдында башаламанды уюштуруу деген сөздөр айтылып жаткан 40 чоро кыймылы мындай дооматтарга макул эмес. Аталган кыймылдын мүчөсү Замирбек Көчөрбаев Азаттыкка комментарий берди.
Биз бардык маска шамбалдар жок экен, жанагы феминисткаларды автобустарга жүктөп аткан учурда бардык да биз. Анан ошол булар менен чогуйлаганан кийин бизди дагы силер берде турасыңар башка деди, анан келдик биз. Ошол моментте ошол жерге келип калганга байланыштуу деп туруп 3000 сомдон айыппул салды.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев зомбулукка каршы акциядагы окуялар боюнча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, акцияга чыккандарды кармоого ким буйрук бергенин башкы прокуратура териштириши керектигин айтты. Феминалия жана 8365 коомдук кыймылдарынын ишке ашпай калган жүрүшү тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Кыргызстан жаштар федерациясы кыймылынын лидери Айбек Теңизбаев ой бөлүштү.
Феминисттердики да өтө радикалдуу деп эсептейм да. Мисалы жанакы транспаранттарын алабызбы, лозунгтарын алабызбы, өткөрүп жаткан иш чаралары мисалы биздин коомго өтө жат келе турчу көрүнүштөр болуп жатат да чындыгында. Ашыруучулардыкы, алардыкы да өтө радикалдуу болуп жатат. Мисалы каршы чыгып, жок андай болбойт, кыздарга карата андай зомбулук дагы болгон жок, болбойт, бул туура депчи.
Ушул менен өткөн аптада Бишкекте 2 акция кармоолор менен коштолду. 2-мартта Бишкекте саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митингинде 170 жакын киши кармалган эле. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. 8-мартта Бишкекте болгон окуялар дүйнөлүк алдыңкы маалымат каражаттарынын дээрлик баарынын көңүлүн бурду. Эл аралык басылмалар аялдардын эл аралык күнүнө карата тилектештик маршына чогулгандарга бет капчан эркектер кол салганын, полиция ондогон активистти кармап кеткенин сынга алышты. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Калпак жан жана бет капчан эркектер плакаттарды тепкилеп жаткан. Милиция аялдарды кармап бараткан сүрөттөр жекшемби күнү дүйнөлүк медиага желдей тарады. Бишкектеги окуя тууралуу англис же орус тилиндеги гана эмес, француз, итальян, испан тилдүү басылмаларда жазып чыгыштым. Британиялык Guardian басылмасы Кыргызстанда аялдардын укугун коргоочулар бейбаштардын кол салуусуна кабылганын, андан көп өтпөй камакка алынганын жазды. Ошондой эле дүйнөлүк экономикалык форумдун глобалдык гендердик ажырым аттуу 2014-жылкы баяндамасындагы Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн эске салды.
Изилдөөлөр жыл сайын 11800 аял ала качуунун курмандыгы болоорун көрсөтүп турат. Алардын 5 бири күч колдонууга, анын ичинде зордуктоого туш болушат. Өкмөт ала качууну маселе катары таанып, кылмышка баргандарга жазаны 3 жылдан 10 жылга чейин күчөткөнү менен жоопко тартылгандар сейрек,
деп жазат басылма. Reuters жаңылыктар агенттиги жана New York Times гезити 8-мартта Бишкекте болгон окуялар тууралуу макаласында 6 миллиондой калкы бар мурдагы Советтик Республикада ашкере оңчул идеология күчөгөнүн, аялдардын укугу бузулуп жатканын белгиледи. Ал Жазира телеканалы былтыр декабрь айында Бишкекте аялдардын экономикалык эркиндигине басым жасалган феминалия көргөзмөсү да каршылыкка туш болгонун, анын уюштуруучулары коркутууга кабылганын эске салды.
Өткөн жылы 8 марттагы демонстрацияга соңку жылдары катары калыңдап бараткан консервативдүү топтор ачууланып, мындай акциялар ЛГБТ укуктарын алга сүрөйт деп даттанышкан. Активисттер ашкере оңчул идеология күч алган шартта аялдардын укугу корголбой баратканын айтышат.
Деп белгилейт Катар мамлекети каржылаган телеканал. Eurasian Net басылмасы милиция кол салгандарды эмес, алардан жабыркагандарды кармап кеткенин белгилеп, кармалгандар милиция бекетине барганда улуттук гимнди ырдап турушканын жазды.
Азаттыктын жолунда өркүндөй бер
Өлкө боюнча күйөөлөрү аялдарын ур токмокко алганы жана өлтүрүп койгону тууралуу аягы суюлбаган кабарлардан улам пландалган маршка өзгөчө көңүл бурулган. Милиция кармалгандардын суу куюлган бөтөлкөлөрүн тартып алып, эч кимге суу бербей койду. Ал кеткен бир жаш келинге дагы суу беришкен жок. Анын ордуна бир офицер, эгер ооруп жатсаң эмне үчүн маршка келдиң деп сурады.
Деп белгиленет Eurasian Net басылмасы жарыялаган макалада. BBC корпорациясы 8 март күнү дүйнөнүн 10 мамлекеттеринде адаттагы эле аялдардын укугун алга сүргөн акциялар өткөнүн, бирок Пакистанда исламчылар демонстраторго таш жана бут кийимдерин ыргытса, Кыргызстанда марштын катышуучуларына бет капчан эркектер кол салганын, плакаттарды жулмалаганын кабарлады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечээ өзгөртүүгө учураган марштын айланасындагы жагдайларды эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Ал берүүбүз саат 6:30 башталат. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошеет.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр болсо бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык соту 1 май райондук сотунун 1 июлга чейин райондун аймагында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимин жокко чыгарды. Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык учакка байланыштуу 9 мартта Нидерландтын Гаага шаарында ачык сот башталды. Дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жугузгандардын саны 110 миң кишиден ашты. Орусиянын Москва шаарынын бийлиги коронавирус коркунучунан улам өзүн коомчулуктан обочо кармабай карантинге жатпай койгондор кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Ал эми Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу иштерин алкагында 286 адам обсервацияда жатат. Эпидемиологиялык абал туруктуу деп билдиришти тиешелүү мекемеден. Ооганстанда президент Ашраф Гани жана аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла бүгүн өз өзүнчө инаугурация өткөрүп, өздөрүн президент деп жарыялашты. Германия, Түркия менен Грециянын чек арасындагы мигранттар лагериндеги жардамга муктаж балдарды жана өспүрүмдөрдү кабыл алаарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирустун жайылышы дүйнөлүк экономикага дагы кесепетин тийгизүүдө. Алсак дүйшөмбүдө мунайдын баасы 30% түшүп кетти. Бул 91 жылы Перс булуңунда согуш башталгандан берки эң ири төмөндөө катары бааланууда. Негизи эле мунай өткөн апта аягынан тарта арзандап, анын кесепети башка товарларга дагы тийип жатат. Маселен, орус рубли чет элдик валюталарга карата кунун жоготууда. Али Токтокунов абалга селеп салат.
Коронавирустан улам дүйнөдө өндүрүш, транспорт каттамдары кыскарып, мунай өндүрүмдөрүнө суроо талап азайууда. Натыйжада карамайдын наркы төмөндөдө. Мунун алдын алыш үчүн өндүрүш көлөмүн чектөөнү сүйлөшмөккө мунай экспорттоочу өлкөлөр өткөн аптада Венага чогулган. Бирок чектөөгө негиз жок деп Орусия мунасага кошулбады. Буга жооп иретинде ишембиде Сауд Арабиясы күтүлбөгөн кадамга барды. Апрелден тарта өзү өндүргөн мунайды 6-8 долларга чейин арзандатып, өндүрүштү тескерисинче көбөйтмөй болду. Муну талдоочулар падышалык өлкө башкаларды тартипке чакырып коюу, атаандаштарын кысмакка алуу үчүн соода согушун баштады деп баалашты. Бул ойго британиялык финансы дилери CMC Markets компаниясынын башкы стратеги Майкл Маккарти да кошулат.
Бул Орусия жана АКШдагы тандаштарды мунай базарынан сүрүп чыгарайын деген чоң далалат катары каралууда. Албетте, бул мунайдын баасы кыйла арзан болот дегенди билдирет. Компаниялар үчүн жакшы жаңылык, анткени алар керектей турган энергия ресурстун баасы кыйла төмөндөдү дегенди билдирет. Бирок учурдагы дүрбөлөң кырдаалдагы бул жаңылык мунай базарына доо кеткенин билдирет жана базардагы ансыз да тополоң атмосфераны күчөтөт.
Айтылгандай эле болду. Демалыш күндөрү дүйнөдө карамайдын баасы кескин чөктү. Маселен, эң кеңири тараган Brent үлгүсү өткөн бейшембиде $50 болсо, дүйшөмбүдө $32 чейин түшүп, кайра азыраак оңолду. Мунун кесепети мунай кирешесинен көз каранды өлкө Орусиянын улуттук акчасына тийди. 1 рубль дүйшөмбүдө 40 сомуна карата 93 тыйынга чейин арзандады. Ал эми $1 3 күн мурда эле 68 рубль болсо, эми 75 чыкты. Мунай кризиси башка дүйнөлүк товарларга да таасир этүүдө. Дүйшөмбүдө дүйнөлүк каржы базарларындагы компаниялардын акциялары жалаң кемүү белгисин көрсөттүрдү. Токиодогу биржада орточо төмөндөө 5%, Сиднейде 7% ашык, Франкфурт на Майне жана Лондондо 8%дан төмөндөө болду. Бул айрым компаниялар миллиондорду, айрымдары миллиардтарын жоготту дегенди билдирет. Гонконгтогу инвестициялык кеңеш кызматын көрсөткөн Geo Securities компаниясынын башкы директору Фрэнсис Лун алдыда оор турмуш келатат деп белди бекем бууп даярданууга чакырууда.
Менимче биз фондулук базардын кыйрашынын кезектеги 10 жылдыгына күбө болуудабыз. 1987, 1997, 2008 жылдары финансылык цунами каптаса, 2020 жылы коронавирус эпидемиясы фондулук биржаны талкалоодо. SARS эпидемиясынан айырмасы коронавирусту ооздуктоо жана көзөмөлдөө кыйлатата ал. Маселен, инфекция Кытайда күчүн жоготуп жатса, Түштүк Корея, Иран жана Италия сыяктуу дүйнө өлкөлөрүндө ыкчам жайылууда.
But in other parts of the world like South Korea, Iran and Italy is skyrocketing.
Азырынча вирус дагы канчалык жайылары, өкмөттөрдүн чаралары канчалык эффективдүү болору так белгисиз. Ошондуктан дүйнөдө аныксыздык жана ишенимсиздик жаралды. Бул кайсы бир тармакка инвестиция салууну, кайсы бир товарды сатып алууну кыйындатып, тоокелчиликти күчөтөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Ал ортодо АКШнын Калифорния штатында карантинге алынган Гранд Принцесс кемесинде 2 кыргыз жараны бар экенин Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги кабарлады. Мурдараак ал саякат кемесинде 21 кишиден коронавирус аныкталган. Ал эми Ирандан чыга албай калган кыргызстандык 76 айдоочу аларды алып кетүүнү сурап президентке кайрылышты. Коронавирус катталган өлкөлөрдөн кыргыз жарандарын алып келүү иштери жана Кыргызстандагы акыркы жагдай тууралуу кагарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Иран Түркменистан чек арасында карантинде камалып калган кыргыз айдоочуларын Ирандан чыгарып кетүү тууралуу Кыргызстандын өтүнүчүн Түркменистан канааттандырган жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова коронавирустун алдын алууга байланыштуу көрүлүп жаткан акыркы чаралар боюнча биринчи радиого берген маегинде билдирди.
Иран мамлекетинде калып калган айдоочулар жөнүндө айтсак, алар болсо Иран менен Түркмениянын чек арасында калып калышкан. Бирок Түркмения бүгүнкү күнү расмий түрдө бир нота берди, биз өткөрбөйбүз деп. Анткени алар дагы жанагындай өзүнүн мамлекеттик чараларын көрүп атат. Жана биздей эле 5 мамлекетти тыюу салдык, алар өзүнүн чек арасын Иран менен жаап коюшту. Россия менен Азербайжан менен дагы сүйлөшүүлөр, биздин дипломатиялык жол менен сүйлөшүүлөр болуп атат биздин ошол жердеги айдоочуларды чыгарып кетүүгө.
76 кыргызстандык айдоочу Иранда 18 февралдан бери карантинде кармалып турат. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркменистан бул өлкө менен чек араны жапканга байланыштуу артка кайта албай калган. Иран Түркменистан чек арасына жакын жайгашкан уна токтотуучу жайда турган айдоочулардын бири Нурлан Сайпединов мамлекет башчыга кайрылып, коронавирус күчөп жаткан өлкөдөн аларды чыгарып кетүүгө көмөктөшүүсүн өтүндү. Алар учурда тамак аштан кыйналып жана визасынын мөөнөтү бүткөнүн Азаттыкка билдирди.
Бизде эң биринчи маселе виза боюнча. Биздин визалар түгөп атат. Короче, күнүнө 45 тумандан штраф экен күнүнө. Виза бүткөн күндөн баштапчы. Азыр, например, эң азды кидети 18 күн, 19 күн болгон эмелер да бар экен. визасын түгөгөнүгөчү. Короче, бул жерде азыр тамак ашыбыз, эмелерибиз вообще кыйын болуп атат. Бир эле Кыргызстандын эле машинеси калды да, бул жерде Россиянын машинеси бар. Казакстандын машинеси болчу. Алар баардыгы через Азербайджан чыгып кетти уже.
Айдоочулардын саламаттыгы тууралуу азырынча так маалымат жок. Алар өздөрү эч ким оорубаганын билдиришүүдө. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги коронавирус көп катталган 5 өлкөдө 3000ге жакын кыргыз жараны бар экенин кабарлаган. Алардын 2500ге жакыны Түштүк Кореяда. Ал эми Жапонияда коронавируска байланыштуу карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесиндеги кыргызстандык Бишкекке кайтып келди жана ал 14 күндүк обсервацияга жаткырылды. Анан абалы туруктуу экенин саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет. Министрлик 9 мартка карата Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу иштерин алкагында 286 адам обсервацияга жатып, эпидемиологиялык абал туруктуу экенин билдирди.
Бүгүнкү күндө 286 киши обсервацияда жатат. Анын ичинен көпчүлүгү кыргыз жарандары, Ирандан 1 киши, Тай жарандарынан 78 киши, Россиянын жарандарынан 8 киши, Америкадан 2 киши, Казакстандан 1 киши, ушундай да ар кандай өзбө ар кайсы өлкөлөрдөн келген гражданин Узбекистаны дагы бар. 4-тө Турциядан 1 киши. Бүгүнкү күндө ушу медициналык байкоолор жүргүзүлүп, медициналык байкоодон чыккандардын саны 1,5000ге жетти. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал туруктуу. Коронавирус менен оорогандар жок.
Деди оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жугуштуу оорулардын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Отурбаева. Адистин айтымында коронавирус илдетти катталган аймактан келгендерден эки жолу обсервацияга алынганда жана чыгарда анализ алынууда. Баарынын анализи таза чыкты. Коронавируска байланыштуу өлкөдө бир топ маданий спорттук иш чаралары токтотулду. Улуттук филармония опера балет театрыда көрүүчүлөр үчүн убактылуу эшигин жапты. Андан сырткары Нооруз майрамына карата жыл сайын өткөрүлүп келген Көк Бөрү мелдеши да убактылуу токтотулду. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми Борбор Азиядагы окуяларга кайрылсак, Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кызматтан кеткенине жакында бир жыл болот. Ал башкарган акыркы жылы чал кет деген талаптар катуулап баштаган эле. Бирок Назарбаев президенттиктен кетсе да элдин нааразылыгы токтобой келет. Кененирээк Идрис Исаков баяндайт.
Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев кызматын былтыр 19 мартта таштап кеткен.
Прекращаю своих полномочий президента Республики Казахстан.
Бирок ал кетер менен эле өлкөдө анын таасири жоголбой турганы, Казакстанда аны даңазалоо мурункудан да күчөрү дароо белгилүү болду. 2010 жылы Казак парламенти ага элбасы деген наам берген. Ошондо парламент депутаттарынын бири Нурсултан Назарбаевди дүйнөлүк лидерлерге теңеген болчу.
Нурсултан Назарбаев Казакстан мамлекетинин түптөөчүсү, элдин башын кошуп, өлкөгө көз карансыздыкты алып келген лидер. Ошондуктан Нурсултан Назарбаевдин аты Джордж Вашингтон, Махатма Ганди, Мустафа Кемаль сыяктуу дүйнөлүк лидерлер менен бир катарда турат.
Назарбаев өзү тандап таштап кеткен мураскер Касым Жомарт Токаев президенттик кызматка киришкенден 4 күн өтүп, өлкөнүн Борбор калаасы Астананы Нурсултан деп өзгөртүү тууралуу жарлык чыгарды. Ал Американын Борбор калаасына Американын биринчи президенти Джордж Вашингтондун аты берилгенин айтты.
АКШнын Конгресси 1790 жылдын июлунда резиденция тууралуу мыйзам кабыл алган. Мына ошол мыйзам АКШнын Борбор калаасынын курулушун шарттаган. Курулуштун жүрүшүн байкап отурган өкүлдөр жаңы улутту түптөгөн лидердин урматы үчүн шаарга АКШнын биринчи президенти Джордж Вашингтондун атын беришкен.
Ошентип Нурсултан шаарындагы аэропортто, университетте көптөгөн көчөлөр жана башка объектилер Назарбаевдин атын алышты. Назарбаевдин тушунда өлкө ылдам өнүгүп жаткан өлкө катары сүрөттөлдү. Бирок Назарбаев башкарган акыркы жылда нааразылыкка чыккандардын саны өстү. Көп балалуу үй бүлөлөргө жөлөк пулдун өлчөмүн көтөрүү талабы күч алды. Аны менен кошо Кытайдын таасирин азайтууну талап кылган маанай күчөдү. Мына ушундай туташ нааразылыктардан кийин Назарбаев тактысын таштап кетти. Бирок бийликтеги таасирин дээрлик сактап калды. Өзү президенттиктен кем калбаган Коопсуздук кеңешинин төрагалыгына барды. Кызы Дарига Назарбаева Сенаттын спикери болуп калды. Казакстандын конституциясы боюнча президент кандайдыр бир себеп менен иштей албай калса, анын милдетин спикер аткарат. Назарбаев президенттиктен кеткенине бир жылга жакындап калганда казакстандык активист тергөө убагында жатып каза болду. Анын өлүмү өлкөдө бийликке болгон нааразылыкты мурдагыдан да күчөттү. Чал кет деген жаңырыктар кайрадан жаңырды. Ошентип Назарбаевдин кадыры акыркы 2 жылда кескин ылдыйлады. Жаштар арасында Назарбаевди өлкөнүн түптөөчүсү катары эмес, тескерисинче өнүгүүнүн тоскоолдугу катары караган маанай күчөп баратканы байкалат. Бирсаков, Азаттык.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин кечки уктуруубузду улантабыз.